Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 17 март дүйшөмбү бүгүнкү чыгарылышыбызда. Европа биримдигинин эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссары Кыргызстандын жетекчилери менен жолугушту.
Европа Бирлигинин өтө маанилүү чийкизаттар боюнча декларациясынын долбоорун алдык жана бул жаатта Европа Бирлиги менен кызматташтыкты аймактык жана эки тараптуу деңгээлге көтөрүүгө даярбыз.
Ак Суу окуясына байланыштуу эскерүү иш-чаралары Бозбек айылында жана Бишкек шаарында өттү. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин аскерлерин чыгарып кетти. Трамп болсо Путин менен 18 мартта сүйлөшөт. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктардан угуалыңыз. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусиянын президенттери Украинадагы согушту токтотууну жана болжолдуу тынчтык келишимин ушул аптада телефон аркылуу талкуулашы мүмкүн. Бул тууралуу жекшембиде Дональд Трамптын атайын чабарманы Стивен Уиткоф CNN телеканалына берген маегинде билдирди. Уиткофтун айтымында ал Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү дагы оң маанайда болоруна үмүт артууда. Анын сөзүнө караганда, жакынкы апталарда бул боюнча кандайдыр бир макулдашуулар болушу мүмкүн. Өткөн жумада Жиддадагы Америка Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күндүк мөөнөттү узартуу мүмкүнчүлүгү менен кошо жалпы куралдуу жаңжалды токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени биротоло четке каккан жок, бирок шартка байланыштуу Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Учурда тараптар угаа түшүнү токтотуу боюнча эч кандай келишимге жетише элек жана Украинадагы согуш уланууда. Киевде орус бийлигин тынчтык келишимине жана жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууга баргысы келбейт деп айыптагандар бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Канзас штатындагы бороон чапкындан кыргызстандык жаран каза болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2000-жылы туулган ШБ аттуу жаран бороон чапкын маалында Канзастагы Гудленд жана Колби шаарларынын ортосунда жол кырсыгынан каза болгон. Чикагодагы башкы консулдук, жергиликтүү бийлик органдары маркумдун жакындары менен байланышта экени, жарандын сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралып жатканы айтылат. 16 мартта Кошмо Штаттардын борбордук жана түштүк чыгыш бөлүгүн торнадо коштогон катуу бороон каптап, кырсыктан кеминде 33 адам каза болгон. CNN каналы билдиргендей, бир нече адам дайынсыз болууда, жалпысынан 250 000 ашык турак жай электр жарыгысыз калган. Табият кырсыгы чаңдуу бороон менен коштолгон, айрым адамдардын өлүмүнө жол жакшы көрүнбөгөндүктөн автоунаалар кагышып кеткени себеп болгон. Кыргызстанда умуртка булчуң атрофиясы менен 28 бала ооруйт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Кыргыз фармация ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Наргиза Токтосинова билдирди. Мындай дарт менен ооруган балдар үчүн былтыр Жогорку технологиялар фондунан 100 000 сом бөлүнүп, ага 8 бала үчүн рисдиплам дарысынан 240 флакон алынып келинген. Кийин дагы 100 000 сом каралып, ага ушул эле дарынын түрүнөн 240 флакон келген. Эки этап менен келген каражаттар жалпы 16 балага берилген. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Мирбек Нишанбаев дарынын бул түрү кымбат экенин айтты. Депутат Элимбек Кубанычбек уулу министрликтин өкүлдөрү умуртка булчуң атрофиясы үчүн дарылар боюнча маалыматты так бере албай жатат деп сынга алды.
Сиз мына азыр сурап аткан дарыңыз, мына азыр жогоруда Канат мырза айтып кетти, 13 kg чейинки жаш балдарга ошо 2 000 000 доллар бир флакону, ошону алса жакшы болуп калат. Бирок ошол эле учурда андан арзаныраак мына риздиплам дары бар, 13 kg жогорку жаштагы балдарга аны сайсак ал деле жакшы кылат бул балдарды. Биз мамлекетте мына 100 000 000 доллар 100 000 000 сомго мынанча флакон алдык. А риздиплам мисалы ушул биз айтып аткан мынабул азыр бүгүн Золгенспадан намного арзаныраак. Ушундай түшүндүрүп айтсаңыз түшүнөт да.
Учурда Кыргызстанда активисттер умуртка булчуң атрофиясы менен ооруган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп жатышат. Алар Золгенсма дарысы үчүн балдардын ар бирине 2 000 000 АКШ доллары керектелерин, учурда Хамза аттуу бала үчүн керектүү каражат чогулганын жарыялашты. Дагы 2 бала үчүн дагы акча топтоо уланууда. 17 мартта Ак Сыр районунун Бозбек айылындагы шейит мазарында каргашанын курмандыктары эскерилди. Иш-чарага кок алаңда жакындарынан ажыраган жарандар, жарадар болгондор, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Эскерүү иш-чарасында Текебаев Аксок ясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары бааланарын белгиледи. Эскерүү чарасынын жүрүшүндө маркумдардын элесине арналып орнотулган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон, нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Журналисттерди коргоо комитети АКШнын Конгрессин президент Дональд Трамптын жарлыгынан кийин дүйнөлүк медиа боюнча агенттикти USAGM'de коргоого чакырды. Агуй Конгресс тарабынан каржыланган авторитардык режимдердин нарративдерине каршы чыккан көз карансыз журналистиканы колдогон агенттикте жок кылууга аракет кылып жатканы таң калыштуу жана өкүнүчтүү, деди комитеттин программалык директору Карлос Мартинес де ла Серна 15 марттагы билдирүүсүндө. Трамп жети федералдык агенттикке кыскартуу жүргүзүүгө багытталган жарлыкка 14 мартта кол койгон, анын ичинде Америка добушу, Эркин Европа азаттык радиосунун жана башка федералдык медиа уюмдардын ишин тескеген АКШнын дүйнөлүк медиа боюнча агенттиги дагы бар. Жарлык чыккандан бир нече сааттан кийин ABC News каналынын мурдагы журналисти Тара Пальмери агенттикке таандык экени айтылган катты социалдык тармакка жарыялады. Анда Эркин Европа азаттык радиосунун Конгресс тарабынан бекитилген каржылоосу токтотулгандыгы айтылган. Бул билдирүүдөн кийин Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Стив Капус азаттык радиосунун гранттык келишимин жокко чыгарылышы Американын душмандарына чоң белек болот деп айтты. USAGM жумасына 360 миллиондон ашык адамга 50 жакын тилде кабар тараткан жаңылык уюмдарын көзөмөлдөгөн АКШнын көз карансыз өкмөттүк агенттиги.
Чоң рахмат сизге, Түмөнбай. Кечки жаңылыктар менен кесиптешим Түмөнбай Абдинабиулу тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтына да баш багып турганды унутпаңыз. Евробиримдиктин эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссары Йозеф Сикала Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. 17 мартта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен өткөн жолугушууда тараптардын кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары талкууланып, Кыргызстанга каражат берүү келишимине кол коюлду. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Ынтымагурда жолугушууда Кыргызстан менен Евробиримдиктин стратегиялык кызматташтыгынын негизги маселелери талкууланганын кабарлады. Президент Садыр Жапаров Европа Биримдиги менен кызматташуунун алдыдагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып өттү.
Сиздин жетекчилигиңиз астында Европа Бириминин көмөгү менен Кыргызстанда энергетика, тоо-кен өнөр жайы, транспорт, жашыл экономика, маалымат технологиялары, айыл чарба жана туризм сыяктуу негизги тармактардагы жаңы долбоорлор ишке ашырылышына ишенемин. Биз Борбор Азия Европа Бириминин өтө маанилүү чийкизаттар боюнча декларациясынын долбоорун алдык жана бул жаатта Европа Бириминин менен кызматташтыкты аймактык жана эки тараптуу деңгээлге көтөрүүгө даярбыз.
Расмий кабарлангандай, президент Европа Биримдигине жашыл демилгелерди, жаратылыш кырсыктары учурунда эрте кабарлоо системаларын, аз көмүртектүү өнүктүрүү жана энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүүнү илгерилетүү боюнча кызматташууну сунуштады. Еврокомиссар Йозеф Сикела Евробиримдик аймактык интеграцияны жана Борбор Азия менен Европанын ортосундагы өз ара байланышты жактай тургандыгын ырастады. Ал Кыргызстанда энергетика жана суу ресурстары алардын инвестициялык стратегиясы үчүн жогорку мааниге ээ экенин билдирди. Муну менен катар Камбарата биргеси, Түштүк коридор деп аталган Транскаспий каттамы сыяктуу долбоорлорго Евробиримдиктин ынтызарлыгы күчтүү экени айтылды. Ортодогу кызматташтыктын өнүгүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык нормалар, адам укуктары жана жарандык коомдун эркиндиги сыяктуу маселелер да күн тартибинде маанилүү экендиги белгиленди. Серик кездешүү үчүн минералдарды казуу жаатында кызматташууга өзгөчө маани берерин айтты. Анын айтымында бул тармак апрель айында Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евробиримдик саммитинин орчундуу темасы болмокчу. Жолугушууда президент Садыр Жапаров менен комиссар Йозеф Сикеланын катышуусунда каржы келишимине кол коюлду. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, Кыргызстанда жаштарды жана адам укуктарын колдоо боюнча жаңы программа ачылып, анын алкагында өлкөгө 5 миллион евро каражат бөлүүнү чечкен. Программа Кыргызстандагы жаштар жана аялдар уюмдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, акыйкатчы институтун чыңдоо жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүүгө багытталмакчы. Саясатчы Рашан Жээнбеков Америка Кошмо Штаттарынын саясатындагы кескин өзгөрүүлөргө байланыштуу дүйнөдөгү демократияны колдоо мүмкүнчүлүгү Европанын колуна өтүп жатканын айтат. Андыктан башка мамлекеттер деле Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн Европа мааниси жогору аймак болот деп эсептейт. Ошол эле маалда Кыргызстандын азыркы реалдуулугунда Евробиримдиктин демократиянын нормалары, адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу талаптарын аткарары кыйын болорун, бирок алдыга үмүт берген жашаандар да бар экенин кошумчалады.
Европанын талаптарын аткарыш бизде кыйыныраак. Биз баары бир эми авторитардык өлкө болгондон кийин Европанын көп талаптары бизге туура келбейт. Бирок мен акыркы байкагандарыма караганда процесстерди карап атам. Биздин бийлик кандайдыр бир жеңилдетүүлөргө, ушул адам укугунда, массалык маалымат каражаттарында кандайдыр бир позитивдүү кадамдарды таштаганга аракеттери бардай сезиле баштады мага. Ошондуктан азыр биздин бийлигибиздин кичинекей болсо дагы ушул багытта бир позитивдүү сигналдар байкалып атат да. Ошону уланышы керек.
Евробиримдик Кыргызстандын ири соода өнүктөштөрүнүн бири болуп эсептелет. 2024 жылдын июнь айында Брюсселде Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда кеңейтилген өнүктөштүк жана кызматташтык боюнча макулдашууга кол коюлган. Ушул жылдын апрель айында Самаркандта Борбор Азия Евробиримдик саммити өтөт. Бул форматтагы алгачкы жыйындар 2022 жылы октябрда Астанада жана 2023 жылдын июнь айында Чолпон Ата шаарында өткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми башка темалардан Аксуу окуясына байланыштуу эскерүү чаралары Бозбек айылында жана Бишкек шаарында өттү. Аксуу окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары бааланып келет. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Бозбек айылындагы бийлик элге ок аткан окуядан бери өлкөдө эмне өзгөрдү? Кыргызстандыктар эркиндиктин кадырын сезип, ошол окуялардын сабагын алдыбы? Бул суроого кабарчыбыз Санжи Туйтунова жооп издеди.
Аксы окуясы Бишкекте оппозиция өкүлдөрү жана ошол окуяга катышкан бир ууч кишинин катышуусунда эскерилди. Алар Ала Тоо аянтында Аксы жана Апрель окуяларынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликке гүл коюп, Куран окушту. Аксы окуясында жарадар болгон Анаралы Назарбаев бүгүн Бозбек айылында эскерүү митинги өткөнүн билдирди.
Адам атылгандан кийин бир эле так калат экен жүрөктө. Ок тийди, жарадар болдуң, оор акыбалда калдың. Мамлекеттин арказында бир эле так калат экен. Мамлекет келечек муунга жакшы ушундай сабактарды өткөрүп бериш керек да. Жашоона сыгым болбос экен деген мааниде чыкканбыз да. Жердин бүтүндүгү деп, жерлердин баарын сатып, элдердин баарын уруп атып, токмоктоп, элдерди басмырлатып жашаган бул кыргызстандын менталитетине туура келбейт болуш керек.
Аксы окуясында баш аягы 79 киши жарадар болгону айтылып жүрөт. Үзөңгү кууш Кытайга берилгенин парламентте алгач айтып чыккан Азимбек Бекназаров ошол кезде минтип эскерди.
Мына үзөңгү куушка биз 6 депутат барып келгенбиз. Исаков, Малиев, Чотон, Бектур Асанов, Абимомунов менен деген атайын барып, мына азыр Баткенге да барышпай атпайбы. А биз барып жеринде изилдеп келип, анан кийин бул жашыруун өтүп кеткен көтөрүп чыктык дагы, анан мен парламентте 2001 жылы февраль айында сүйлөп койбойм, бул жашыруун жогорку кеңешке айтылбай тымызын өткөн, бул президент импичмент алып келет деп. Импичмент ошол маселеден ал мага душман болду. Дароо эле аялдары чап алды дагы эптеп изилдеп отуруп 7 жыл мурдагы бир тергөө чегериндеги бир ишти таптырып кылмыш козгодуп дароо эле камакка алып салды. Мындайча айтканда бул ошол импичмент деген сөзгө катуу терикти да булар.
Ал эми саясатчы Мамбет Жунус Абылов Аксы окуясын бийликти узурпациялап алуунун натыйжасы катары сыпаттады.
Жер жерлерде ар түрлүү митингдер боло баштаган. Багыбыз бийликтин саясатына каршы. Ошонун анан жыйынтыгы Аксы окуясы келип чыкты. Автордардык режимдердин баягы примитивдүү методдору да окшош эле болот. Башта ушинтип башталат. Анын тилекке каршы мына Аксы окуясы бул 3 жылга созулду бул күрөшчү 2005 жылга чейин.
Учурда өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Азиза Абдирасулова Аксы окуясына баа берилбей калды деген пикирде.
Үзөңгү кууш аркылуу Аксы окуясында кан төгүлгөнүн билип туруп, андан кийин Каркырада дагы көпчүлүк байкабай калганы менен аябай жаштар улам улам чыгып, күндө чыгып, күндө камалып, күндө сабалып, күндө алиги приемник распределителикке 15 суткадан 5 суткадан камалып турушканда мен ошондо ошол жаштардын арасында болгонмун. Сотторуна барып катышып жүрчү элем да. Анан эми ошонун деле уландысын мен кемпир абат деп эсептейм. Аксы окуясын мен ойлойм, ушу Аксы окуясы гана эмес, үзөңгү кууш өзүнүн мындай жетчелик баасын алып, коомчулук дагы наразычылык азайганда балким Каркыра, андан кийин кемпир абат болмок эмес да.
Коомчулукта Аксуу куясы андан кийинки элдик толкундоолордун генератору болгону айтылып келет. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков кандуу окуяга баа берилбей калганы боюнча мындай пикирде.
Кыргыз эли тилекке каршы Аксуу куясынан эч кандай сабак алган жок. Ага далил Аксуу куясынан кийинки кыргыз мамлекетиндеги чоң саясий окуялар аны тастыктап турат. Башкача айтканда сөз эркиндиги, демократия, адам укугу негизги өнүгүүнүн шартын түзө турган баалуулуктар эмес, кечеги СССРдин доорундагы туура эмес түшүнүктөр менен сууларылып калган адамдардын бийликке улам улам келүүсү мамлекетибиздин жана коомубуздун бүгүнкү деңгээлин аныктап турат.
2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Тарыхчылар жана саясат таануучулар Аксуу окуясын өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары мүнөздөп келет. Аксуу окуяларынын арты менен 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы бийлик алмашып, президенттер өлкөдөн куулган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз. Кыргызстандын учактарын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу боюнча Бишкекте сүйлөшүүлөр жүрдү. Маалыматка караганда, Евро биримдиктин эксперттери 2006 жылдан бери Кыргызстанга биринчи ирет келди. Маданият министрлиги болсо тарыхый маданий объектилерди 49 жылга чейин ижарага берүүнү сунуштады. Ал тапта милиция Бишкекте көп кабаттуу үйдөн кулап чарчап калган балдар тууралуу маалымат берди. Уитков Путин менен Трамптын сүйлөшүүсү ушул аптада болушу мүмкүн деп билдирди. Ал эми АКШда Канзаста бороондогу жол кырсыгында кыргызстандык жигит каза тапты. Кыргызстанда омуртка булчуң атрофиясына чалдыккан 28 бала бар. Ошондой эле президент Жапаров ЕЭПке жашыл демилгелер багытында кызматташууну сунуштады. Эми эл аралык темалардан баяндайбыз. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын Курск облусундагы аскердик операция аягына чыкканын билдирип, Украина аскерлерин Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин чыгарып кеткенин кабарланды. Ал тапта Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен 18 мартта сүйлөшөрүн билдирди. Мунун алдында Трамптын атайын чабарманы Стив Уитков Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү да оң маанайда болоруна үмүт арта билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы ишемби күнү Украина аскерлерин Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин чыгарып кеткенин кабарлады. Маалыматка караганда сөз Курскидеги маанилүү делген Суджа шаары тууралуу болду. Суджанын бошотулушу Украина аскерлерин орус аймагынан сүрүп чыгаруу боюнча орус аскерий операциясынын дагы бир ийгилиги катары айтылууда. Дүйшөмбүдө Орусиянын коргоо министрлиги Курск аймагынын Суджа шаары жана Казачья Локня айылынан жай тургундар эвакуацияланып жаткан видеолорду жарыялады. Видео качан жана кайсыл жерде тартылганы так көрсөтүлгөн эмес. Украина аскерлери былтыр августта Орусиянын аймагына кирип барып 1300 чарчы чакырым жерде элешкен. Киев бул операцияны өз аймагын коргоо максатында жүргүзгөнүн, болочок сүйлөшүүлөрдү көзүр катары колдонгусу келгенин билдирген. Кийинчерээк Украин күчтөрү Курскедеги айрым айыл кыштактардан чегинүүгө аргасыз болгон. 15 мартта Украин президенти Владимир Зеленский Украинанын Курскедеги операциясы өз максатына жеткенин, акыры Орусия Донбасстагы күчтөрдүн бир бөлүгүн чыгарып кетип, күчүн Курскини бошотууга сала баштаганын айткан. Ал Курск облусундагы саналуу аймакты көзөмөлдөп турганы кабарланган Украин күчтөрү курчоодо калды деген маалыматты четке какты.
Украин тараптын аскерлери Курскиде жүрөт. Украин армиясы курчоодо калды деген сөз Путиндин калпы. Курскиде Украин армиясы курчоодо калган жок. Биздин аскерлер Донецк жана Покровскиде фронттогу абалды турукташтырды. Бул биздин баатырлардын эмгеги. Менимче бул чоң ийгилик.
Зеленский бул тууралуу Британ премьер-министри Кир Стармер жана башка европалык лидерлер жана өнөктөштөр менен болгон онлайн сүйлөшүү учурунда билдирди. Виртуалдык сүйлөшүүдөн кийин Британ премьер-министри Стармер басма сөз жыйынын өткөрүп, АКШ сунуштаган ок атышыны токтотуу келишимине Орус президенти Владимир Путиндин ооба, бирок деп жооп бергени жетишсиз экенин айтты.
Эгер Путин тынчтык жөнүндө олуттуу сөз кылып жаткан болсо, анда ал Украинага жапайычылык менен сокку урганды токтотуп, ок атышпоо келишимине көнүшү керек. Дүйнө карап турат. Менин баамымда эртеби кечпи ага сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга жана олуттуу талкууга катышууга туура келет.
Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен 18 мартта сүйлөшөрүн билдирди. Бул тууралуу америкалык лидер Флоридадан Вашингтонго бараткан президенттик учактын бортунда журналисттерге айтты.
Мен Орусия менен жакшы мамиле дейбиз деп ойлойм. Балким шейшембиге чейин маалымат жарыяланат. Шейшембиде мен Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшөм. Демалыш күндөрү бир топ иштер аткарылды. Биз бул согушту токтото аларыбызды көргүбүз келет. Балким колубуздан келет, балким колубуздан келбейт. Бирок бизде абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм.
Жишембинде Дональд Трамптын чабарманы Стив Уиткоф Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү да оң маанайдаолоруна үмүт артарын билдирди. Өткөн жумада Жиддадагы Америка Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күндүк жалпы куралдуу жаңжалды токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени бир отоло четке каккан жок, бирок шартка байланыштуу Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Учурда тараптар ок атышууну токтотуу боюнча эч кандай келишимге жетишелек жана Украинада согуш уланып жатат. Киевде орус бийлигин тынчтык келишимине жана жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууга баргысы келбейт деп айыпташууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстандын аймактарында болуп жаткан окуялардан айтабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Алайдын Кызыл Ой айылындагы 8 үйгө жер көчкү коркунучу жаралганын эскертти. Кооптуу жердегилер туугандарынын үйлөрүнө убактылуу көчүрүлгөн. Кыргызстанда жер көчкүлөрдүн 93% Ош жана Жалал Абад облустарында. Жаз келгени аймакта жер көчкү коркунучу күчөйт. Бул аймактарда адам өлүмү менен коштолгон жер көчкүлөр бир нече жолу катталган. Алдын ала эскертүүлөргө карабай кенемте алып дагы көчпөй койгон бар. Аймактагы кабарчыбыз Аткаев Шабданбек уулу теманы кененирээк баяндайт.
Алай районунун Кызыл Ой айылындагы 8 үй бүлөнүн 40 чукул кишини коопсуз жайга көчүрүп чыгуу иши 13 мартта түштөн кийин эле башталган. Айылдын жогорку тарабындагы тоонун бетинде жаракалар пайда болуп, суу агып, жер көчкү коркунучу активдешкенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.
Видеосу бизге түштү, түшкөндө көрүп туруп эле коркунучу бар окшойт, жеринен барып көрүп келели деп туруп биз чыктык, чыгып барып жанагы көчкүнү көрдүк. Көчкүнү көргөндө жаңы жаракалар кичине пайда болуптур бир эки жерден. Ошол сразу эле райондун акимине кабар бердик. Райондун акими полный жараны коргоону кызматтарын чогултуп ошолор барып элдерди пока бүгүнчө коопсуз жайга чыгып тургула деп туруп чыгарып турдук.
Деди Алай райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Баястан Семетей уулу. Кызыл Ойдун тургундарынын бири Абдумуса Камчиев кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Жакпай туугандарына кетебиз, алар келип тегилик кылабыз. Биздин ар иштери башынчуга гана болсо кеч кетип атабыз туугандардын үйлөрүнө. Бул жер бул жерден жаман да, ишинен таш кулайт. Жети тиресе таги дайрасы жеп жакындаган, анан ойерге барып үй салып алып кайра да ороп деп анан барбай болгонбуз. Эми башка жактан ошо эмеге карап жер берсе кететин эк биз деле, бул жерден жылда эле канча жылдан беш көчкү деп эле ошонун тополоң менен эле келатабыз да.
Алай району боюнча 353 турак үй, 1600 адам кооптуу абалда деп кабарланды. Кызыл Ой айылы Курманжандатка айыл аймагына карайт. Айыл аймактын башчысы Жеңишбек Орозбай уулу тургундарды кооптуу аймакка түнөтпөө аракетинде нөөмөт менен көзөмөл уюштурулганын айтты.
Ал жерде негизинен азыркы күндө 8 жарандын үйү бар, кооптуу учурда деп жайлашкан. Булар МЧС тарабынан атайын неменин негизинде кызыл аймак, красный зонада турган аймак. Бирок канча ирет эскертүүгө карабастан алар ошо азыркы отурган жерден чыкпай жиберишкен. Бирок буларга өз учурунда ошол жерден эле ылдыйкы күнбатыш тараптан жер участогу берилген, Упажар деген кичине участкадан. Биздин айыл өкмөт тарабынан атайын графиктин негизинде дежурлар, айыл өкмөттүн кызматкерлери тарабынан дежурлар уюштурулган. Ошол жерде жарандарды кооптуу жерге жакындатуу максатында азыр күнү түнү биздин кызматкерлер дежурда турушат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда ушул тапта 3817 үйбүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатканын эскертүүдө. Министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Данияр Талайбек уулу Ош облусунун аймагындагы жагдай тууралуу буларды айтты.
Ош облусунда жер көчкүдөн бүгүнкү күндө 2272 турак жай көчпөй жашоолорун улантып келишүүдө. Булардын кээ бирлери мамлекеттик суудасын жана жер тилкесин алган болсо, кээ бирлери экөөнүн тең алган, жер тилкесин алып албай калгандар да бар. Кызыл участкасында жер көчпү бүгүнкү күндө деле кооптуулук массасы сакталуу боюнча турат. Турак жай ээлерине биз түшүндүрдүк ошол мезгилде дагы бул
өлкө боюнча 4,5 миңден ашуун жер көчкү жүрүп кооптуулугу бар аймак болсо, анын ичинен 1100 ашык жер көчкү турак үйлөргө, социалдык имараттарга, инфраструктурага кооптуулук жаратышы ыктымал экени аныкталган. Өзүн Чудо Алишев деп тааныштырган Кызылой айылынын тургуну өкмөт тарабынан берилген суудага турак жай курууга мүмкүн эместигин айтып, айласыз той келчилик менен жашап жүргөнбүз дейт.
2008 алганбыз да суданычы. Салганбыз, анан кээ бири ушул күндө мен куюп алып калган, дубалын бүтүрүп калып калган, кээ бири крышасына жетпей эле калган да. Ондо билесиң эки жүз миңге эмне келет эле. Ошол убакта цементтин өз классы 700 сомдон болгон да. Ошо кишине жардам берсе ошо үйлөрдү бүтүрүп алат эле. Өзү берген жерибиз дагы планчы үй салган. Качты бир 5 километр, 3-4 километр алыста мектептенче.
Дейт айылдын тургуну Чудо Алишев. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу аймактарда жашагандарга эскертүүлөрдү берип, күн жылып жер көчкү коркунучу күчөгөн мезгилде убактылуу чатыр тигип көчүп чыккан учурлар бар. Жогоруда сөз болгондой, өкмөт берген кенемтиге үй салуу мүмкүн эмес деп тоо келчилиги барып көчпөй койгондор болгон. Тилекке каршы жер көчкү адамдарды басып калып, кайгылуу окуялар дагы катталган. 2017-жылы жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында Аюусай айылында 7 үйдү басып 24 киши каза тапкан. 5 күн бою жүргүзүлгөн издөө казуу иштеринде 8 кишинин сөөгү табылган эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Эссенин иттин баласы. Закымдап тарткан желеси, бойдук кез суудай ташыган, ал иттин кетпейт элеси мага дос болгон жашынан. Каяка кайда барбайын, капыстан жетип келчеле, ак көйнөк кызга алдайым катымды ташып берчеле. Ит такыр кыздан калчу эмес, дайыма чыкчу алдынан, кыз бирок такыр болчу эмес, кыстарган катты каргыдан. Каттады балким миң жолу, катташый берди тепилдеп, кызыл кат жаздым бир жолу, кызыксың кызыл десин деп. Таза кез күнө кыла элек, табамго көңүл кушун деп, билсең бул жаным сыя эмес, жүрөктүн каны ушул деп. Жүрөктүн каны ушул кан, кош канжар сайдым кайчылаш, канжардын эки учунан кан агып турду тамчылап. Окубай койду катымды, көңүл да буруп койгон жок, бардым да ийдим башымды, баары бир макул болгон жок. Кошулуп жолдор жолдорго, кош айттым бир күн элиме, белгилүү акын болгондо кайрылып келдим жериме. Жонунан сылап желанын, баягы ит чыкты айлыман, борсулдап үрүп эманын, күчүгү тосту алдыман. Каргыды өмүр жандан тыс, кайрадан көңүл зырп этти, кат менен кеткен кайран кыз капыстан ойго кылт этти. Ал кеске кайдан жөнөйүн, үрбөчү күчүк үрбөчү, кааласаң келчи өбөйүн, каттар жок эми сүйлөчү. Бак таалай баары жакшы эле, парс экен өңүп өзгөрмөк, ак көйнөк анда жакчы эле. Азырма жагат көк көйнөк.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттык радиосунун 17 марттагы кечки чыгарылышында биз эл аралык жана жергиликтүү маанидеги темаларга кеңири кайрылдык. Андан тышкары күн ичинде болгон окуялардан кыскача кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулу баяндап берди. Ал жаңылыктарды сиз Азаттык Чекторг сайтынан да тапсаңыз болот. Мен болсо ушуну менен кечки чыгарылышыбызды жыйынтыктайм. Ал барган Кундуз Кызылжарова, режиссердик пультта Даниэль Ойтбаев болду. Кечиңиз ойдогудай улансын. Саламатта туруңуз, угарман. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана Олимпос Алижан Жигитов көзү тирүү болгондо 89 жашка чыкмак. Олимпос тууралуу атайын баяныбыз бар. Ошондой эле аялдардын укугун коргоону активист Салтанат Боронбаева менен маекте сунуштайбыз. Азаттыктын толкунда утуруңуз, угарман. Алгач күн ичинде болгон жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулу.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусиянын президенттери Украинадагы согушту токтотууну жана болжолдуу тынчтык келишимин ушул аптада телефон аркылуу талкуулашы мүмкүн. Бул тууралуу жекшембиде Дональд Трамптын атайын чабарманы Стивен Уиткоф CNN телеканалына берген маегинде билдирди. Уиткофтун айтымында ал Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү дагы оң маанайда болоруна үмүт артууда. Анын сөзүнө караганда, жакынкы апталарда бул боюнча кандайдыр бир макулдашуулар болушу мүмкүн. Өткөн жумада Жиддадагы Америка Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күндүк мөөнөттү узартуу мүмкүнчүлүгү менен кошо жалпы куралдуу жаңжалды токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени биротоло четке каккан жок, бирок шартка байланыштуу Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Учурда тараптар ууга түшүнү токтотуу боюнча эч кандай келишимге жетише элек жана Украинадагы согуш уланууда. Киевде орус бийлигин тынчтык келишимине жана жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууга баргысы келбейт деп айыптагандар бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Канзас штатындагы бороон чапкындан кыргызстандык жаран каза болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2000-жылы туулган ШБ аттуу жаран бороон чапкын маалында Канзастагы Гудленд жана Колби шаарларынын ортосунда жол кырсыгынан каза болгон. Чикагодагы башкы консулдук жергиликтүү бийлик органдары маркумдун жакындары менен байланышта экени, жарандын сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралып жатканы айтылат. 16 мартта Кошмо Штаттардын борбордук жана түштүк чыгыш бөлүгүн торнадо коштогон катуу бороон каптап, кырсыктан кеминде 33 адам каза болгон. CNN каналы билдиргендей, бир нече адам дайынсыз болууда, жалпысынан 250 миңден ашык турак жай электр жарыгысыз калган. Табият кырсыгы чаңдуу бороон менен коштолгон, айрым адамдардын өлүмүнө жол жакшы көрүнбөгөндүктөн автоунаалар кагышып кеткени себеп болгон. Кыргызстанда умуртка булчуң атрофиясы менен 28 бала ооруйт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Кыргыз фармация ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Наргиза Токтосинова билдирди. Мындай дарт менен ооруган балдар үчүн былтыр Жогорку технологиялар фондунан 100 миллион сом бөлүнүп, ага 8 бала үчүн Ристиплам дарысынан 240 флакон алынып келинген. Кийин дагы 100 миллион сом каралып, ага ушул эле дарынын түрүнөн 240 флакон келген. Эки этап менен келген каражаттар жалпы 16 балага берилген. Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Мирбек Нишанбаев дарынын бул түрү кымбат экенин айтты. Депутат Илимбек Кубанычбек уулу министрликтин өкүлдөрү умуртка булчуң атрофиясы үчүн дарылар боюнча маалыматты так бере албай жатат деп сынга алды.
Сиз мына азыр сурап аткан дарыңыз, мына азыр жогоруда Канат мырза айтып кетти, 13 килограммга чейинки жаш балдарга ошо 2 миллион доллар бир флакону, ошону алса жакшы болуп калат. Бирок ошол эле учурда андан арзаныраак мына Ризиплам дары бар, 13 килограммдан жогорку жаштагы балдарга аны сайсак ал деле жакшы кылат бул балдарды. Биз мамлекеттен мына 100 миллион сомго мынанча флакон алдык. А Ризиплам мисалы ушул биз айтып аткан мынау азыр Золгенспадан намного арзаныраак деп ушундай түшүндүрүп айтсаңыз түшүнөт да.
Учурда Кыргызстанда активисттер умуртка булчуң атрофиясы менен ооруган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзүп жатышат. Алар Золгенсма дарысы үчүн балдардын ар бирине 2 миллион АКШ доллары керектелерин, учурда Хамза аттуу бала үчүн керектүү каражат чогулганын жарыялашты. Дагы 2 бала үчүн дагы акча топтоо уланууда. 17 мартта Аксу районунун Боспек айылындагы Шейит Мазарда каргашанын курмандыктары эскерилди. Иш жарага кок алаңда жакындарынан ажыраган жарандар, жарадар болгондор, президенттин Жалал облусундагы өкүлү Тилек Текебаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Эскерүү иш-чарасында Текебаев Аксу окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн баш аты катары бааланарын белгиледи. Эскерүү иш-чарасынын жүрүшүндө маркумдардын элесине арналып орнотулган эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон. Наразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштукту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Кыргызстандын учактарын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу боюнча Бишкекте сүйлөшүүлөр жүрдү. 10-13 март күндөрү Европалык авиация коопсуздугу агенттигинин жана Евробиримдиктен транспорт жана мобилдүүлүк боюнча башкы башкармалыгынын эксперттери Кыргызстанда болушту. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин баасмы сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Европалык делегация өкүлдөрү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен жолугуп, авиация тармагы боюнча кызматташууну талкуулашкан. Жарандык авиация агенттиги эксперттерге авиациянын бир нече тармагы боюнча жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берген. Алсак, авиациялык персоналды тастыктамалоо, учуу эксплуатациясы, учуу коопсуздугун башкаруу системасы, учуу жарактуулугу, сапатты башкаруу системасы, мыйзамдар жана ченемдүү укуктук актылар, уюштуруу түзүмү боюнча маалымат берилген. Евробиримдиктин эксперттери Кыргызстандын авиация тармагындагы олуттуу жылыштарды белгилешкен. Эми алар Кыргызстандагы сапарынын негизинде өзүнүн башкармалыгына доклад отчет берет. Ошонун негизинде финалдык аудит болуп болбошу чечилет. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген.
Рахмат сизге. Күн ичинде болгон окуялардан Түмөнбай Абдин Абиулла айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана Олимпос Алижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү. Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта бүгүн 89 жашка чыкмак. Салижан Жигитов жөнүндө Айбек Бийбосоновдун баянын сунуштайбыз.
Кыргыз микроб сыяктуу кирген жерин чиритет.
Жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эчтене болбойбуз.
Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү да азап.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана Олимпос Салижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү.
Интеллигенттерибиз той беребиз деп жардам сурайт. Бизнесмен дегендерибиз баланчанын тоюна түкүнчү акча коштум деп көөдөнүн көтөрөт. Бирок ушул элге билим жеткирели деген эч ким жок. Билимге өздөрү муктаж эмес.
Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Ошон үчүн сындаган, ошон үчүн акылын айткан. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 88 жашка чыкмак.
Ал кишини өмүр бою эле жашайт, өмүр бою эле арабызда кат кырып жүрө берет деп ойлоп бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Азыр өкүнүп бармагымды иштеп атпайм.
Акын Алтынбек Исмаилов Салижан Жигитовдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы шакирти катары саналып, 2000-2006 жылдары Жигитовдун жанынан чыкпаган адамдардын бири.
Кыргыз жалко, кыргыз ыкшо, кыргыз башын иштетпейт. Кыргыз той топурду, маареке майрамды жакшы көрөт. Кыргыздын төрөлгөнү да, катын алганы да, өлмөгү да азап. Кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт. Ар бир кыргыз микроб, барган эле жерин чиритет. Кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Ары жок элдин баатыры көп, багы жок элдин акыны көп деген аябай курч афоризмге айланган, элдин арасына жөө тумандай тарап кеткен сөздөрдү айтып да, жазып да, көпчүлүгүнө жаман көрүнүп да жүрдү. Салижан агай бир да жолу китебинин бет ашарын ачылышын өткөргөн эмес. Салижан агай бир да жолу өзүнүн 50, 60, 70 жылдык мааракесин белгилеген эмес.
Мааракелерде мактоолордон тажайсың. Мен өмүр бою эле макталып келатам. Мактоодон жутаган жерим жок. Экинчиден эми маарака өткөрүп бирдеме кылайын десем элдин баарын убара кыласың да. Биздин ата бабаларыбыз 80-90 чыкпай эле чыга берген. Жолдоштор бар 60 чыктык, жазып бересиңби деп калышат. Убара болуп сөгүнүп атып жазып берем деди. Өзүм той топурга шан шөкөткө түйүнөн каршымын.
Салижан Жигитов 1936 жылы Өзгөндүн Көлдүк айылында туулуп, 11 жашында энесинен, 14 жашында атасынан ажырап томолой жетим калган. Анын бул трагедиясы кийин элегия же болбосо эл арасында шуулдаба теректерим деп жайылган ырынын жазылышына түрткү берген. Анда атасы тийип кеткен миң түп теректи айтып арман кылат. Классикага айланган чыгарманы Түгөлбай Казаковтай аткарган ырчы болгон жок.
Аңгыча апам өлүп, атам ооруп, айыкпаса борудан каза болуп. Теректер ошондо дей шушуң эткен, жаткандай кошок айтып созолот. Теректер ошондо дей шушуң эткен, жаткандай кошок айтып созолот. Шуулдабай терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет мени. Ыйладым келет менин, келет менин.
Салижан Жигитов мектепти Борбор калаадан аяктап, анан Улуттук университеттин филология факультетинде билим алган. Кийин мектепте, университетте мугалим, Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери, Кыргыз Совет энциклопедиясында башкы редактордун орун басары болуп да иштеген.
Аны өзү айтчы, мен айыл турмушунан алыстап калып, кыргыздын 60% айылда турат. Ушул кыргыздардын турмушу, аракети, же болбосо кемчилдиги, өксүгү жөнүндө аябай көбүрөөк укканга куштар болчу да киши. Анан менден укчу да ушул нерселерди. Анан ошол күнүгө бир 4-5 саат келип сүйлөшүп отуруп кетмейинче, же үйгө мен кээде үйүнө чыкчу, үйүнө барчумун, кээде үйгө да келген күндөрү болду. Анан ошол менен экөөбүз камыр жуңур болуп, ошол элдин турмушу жөнүндө да, мамлекеттин саясаты жөнүндө да, анан адабият жөнүндө да сүйлөшүп экөөбүз жакын болуп кеттик да.
Бизде бир кыргыз өлгөн күнү иштин баарын таштайбыз. Биринчиден сөөк чыкчу жерде 1-2 саат шоңшоюп күтүп отурабызбы? Экинчиден топурак салып келгенге, анан тамак жеп отурганга жарым күн убактыбыз кетет.
Уралы Капаровдун айтымында Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин Салижан Жигитов мыкты публицист катары таанылган. Анткени көз карандысыз мамлекет түптөлүп, жарандар эмне кылышты, кимди угушту билбей турган маал эле.
Ушул экономикабызда болобу, саясатыбызда болобу, биз эмнеге кетип атабыз, эмнеден адашып атабыз, кандай болуп атабыз, ошонун баарын тынбай интервью берип, макала жазып, басма сөздө, радиодо, теледе канга окшоп турган ушул Салижан Жигитов болду да.
Жалган пикирлер менен, жалган идеялар менен, анан миштер менен, иллюзиялар менен тойдуруп келе жатыр. Биздин чоңдор дагы интеллигенциядагы так. Анан айрыкча чоңдор да. Жалган иши 2200 жыл мамлекеттик традициябыз бар. мамлекет азыркы жолдон көрдү го кайып барып кеткен анан кийин ушундай кыйын элбиз баланча манасыбыз бар түкүнчө түргөндөй деп эле неметип атат анан чындыктын жалгандын тилинен биздин өкмөт биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөө боюнча биз эчтене болбой ошон үчүн эл кимне деп айтыш керек да эй кыргыз эли сен кичинекей элсиң айтат 3 миллион эл европанын бир шаарында 3 миллион эл бар бир эле шаарында экинчиден артта калган элсиң кедей элсиң өзүң өзүң багарбаган элсиң да дүйнө багып атат бизди да ушуну билиш керек да анан кийин эми бирок биздин деле башыбыз бар эки колубуз бар эки аягыбыз бар туурабы нормальный кишибиз өзүбүздү өзүбүз бакканга мүмкүнчүлүгүбүз бар бирок алар жалкоолугубуздан билимибиз жогунан бейпарвалыгыбыздан өзүбүз корголуп жашап атабыз да
Салижан Жигитов 1992 жылы туңгуч президент Аскар Акаевга кеңешчи болуп дайындалып, бул кызматта бир жылдай иштеген. Бул анын алгачкы жолу саясатка, саясий кызматка аралашуусу эле.
Кеңешчи болуп иштеди президентке, анан ал өзү президентке көп ушул өзүнүн ойлорун жазып кирди. Ушул Ататүрктөй президент болор бекен деп Акаевден көп нерсени үмүттөттү да. Жазып айтып какшап жүрдү бирок Акаев адегенде чындыгында эле жакшы президент болчу жакшы баштаган анын орто ченинде кандай болду билбейм ага бөлөк андай идеялар көп жакпай калды анан мындай таза кишилер акылман кишилер туура жүргөн кишилер да жакпай баштады ошонун ичинде Салижан тилекке каршы Салижан Жигитов да кирди анан кеңешчиликтен чыгып калды анан өзү каткырып күлүп калчу эми мен сунуштарымды акылымды айта берем бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калган сунуш болсо деле айта берем бирок албаса деле пайдаланбаса деле айта беришим керек экен деп айтып жаза берчү да ал киши
1993-1995 жылы Салижан Жигитов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын аркалаган бул катарлаш эгемендигин жарыялаган коңшу өлкөлөр бири биринде элчиликтерди жаңыдан ачып баштаган учур болчу
кыргыз элчисин биз анан бардык рус закына менен ошол визити болуп калды ал кезде ушул ташкентте жанагы жаңы жаңында элчиликтер ачылып баштаган бирок мынал эл аралык уюмдардын көпчүлүгү ошол жерге офис ачкан да орто азия үчүн ачкан анан 2 күн болдук элчиликке да бардык тышкы иштер министрлигинде расмий көрүш жолугушуулар болду анан президент кабыл алды ошондо дагы биз Салижан Жигитовичтин ушул жаңы эле түзүлүп аткан дипломатиялык корпустагы анан ташкенттин жанагы саясий чөйрөлөрүндө айрыкча жанагы жогорку жетекчиликтин өкмөттүн кабаттарында таанылып калганын байкадык да
бактыгүл Каламбекова ошол маалда тышкы иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп борбор азиядагы элчилер анын ичинен Салижан Жигитов менен тыгыз иштешкен
эгер бул киши дагы 4-5 жыл иштесе балким биздин 26-27 жылы созулуп кеткен көп маселелерибиз ошол маалдарда чечилип калышы мүмкүн эле бирок ар бир нерсенин убакыт сааты бар мен азыркы күндүн эмесинен алып караганда ушул кыргызстан менен өзбекстандын ортосундагы биринчи кезекте ошол мамилелер аркылуу орто азиядагы өзүбүздүн коңшулар менен болгон мамилелерге бул эки мамиле эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир жакшы фон түзүп бере тургандай потенциалы бар эле да
Салижан Жигитов элчиликтен кеткенден кийин Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросун жетектеп андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинде өмүрүнүн акыркы жылдарында Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалим болду ошол эле маалда коомдук саясий иштерден алыстаган эмес дайыма кескин сынын акылын да айтып турган бирок анын айткандары дайыма эле кабыл алынган эмес
качан болсо эле кыргызды жамандай берет анан андай мындай деп эми ачыгын айтканда кээ бир кишилер топтолуп алып бир топ менен анан кайрылуу жасап анан мындай сөздөрүңдү ошуңа барганда айт деп анан ошого чейин барышкан көрдүңбү
интеллигенциянын деңгээлин ошондо эле билсең болот да. Анан кыргыз деле ушинте берет, анан анте берет. Өзү кыргыз болбош керек, болбосо керек, өзү калмак болсо керек, анан көлдүктөн көчүп барган экен, ушундай ушундай депчи. А чын чынына келгенде Шалижан агайдын ушул өнөрү, ушул адаты, э, менимче баягы мекенчилдик деп атат го азыр, патриотизмдин эң жогорку интеллектуалдык формасы болгон. Муну бүткүл мына философтордун, акындардын, чоң чоң акындардын тажрыйбасынан билсе болосуң. Биз патриотизм десе эле баардыгын кыргыздаштыруу деп түшүнүп алдык. Өкмөттү ойлоду, ушу чиновниктерди кыргыздаштырып койсок эле алар кыргызга кызмат кылат, кыргызга күйөт. А коюп алган акимдеринин кыргызга күйөр түрү жок. Алардын көбү бийликтин үзөңгүсүнө бут илинип, андан түшкүсү келбей, өкүртө пара жеп, жебесе эч нерсе жылдырбай, эл эсебинен той уюштуруп, эл эсебинен чет мамлекеттерди кыдырып, бирин бири кожодой колдоп, өздөрүнчө катмар болуп алгандар.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов тууралуу Айбек Бийбуусунов айтып берди. Баяндын видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына баш баабыз. Салтанат Боронбаева аялдардын укугун коргогон активисттердин бири. Ал Ошто аялдардын укугуна арналган жүрүштөрдү уюштуруп келген. Учурда Чехиянын баш калаасы Прага шаарында магистратурада окуйт. Боронбаева окуусунда гендердик изилдөөлөрдү жүргүзүп, аялдардын диндеги, маданияттагы, тарыхтагы орду оңдуу темаларга басым жасайт. Салтанат Боронбаева Прагадагы кеңседе кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен маек курду. Ошол маекке көңүлүбүздү бурабыз.
Саламатсыз Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Прагадагы студияда мен Айгерим Акылбекова. Ал эми бүгүн бизди конокто ушул Салтанат Боронбаева. Ал Чехиянын баш калаасы болгон Прага шаарында Карлов окуу жайында окуйт. Салтанат, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мен билгенден сиз ушул гендердик темада изилдөө иштерин жүргүзүп жатасыз жана окууңуздун негизги басымы дагы ушуга ылайыкталган деп айтсак болот.
Программаларды карадым, анан Чехияда ушул англис тилинде ушул программага тапшырганга чечип кабыл алышты. Анан сен октябрь айында окуп баштадым. Бул 2 жылдык программа, магистратура программасы. Анын ичинде диндеги аялдардын орду, эркектердин деле орду, анан гендер деген бул чоң тармак деп айтсак болот. Литература, кандай десем адабиятта гендердин орду, саясатта, историянын тарыхтагы орду, анын деги деле тармактары көп. Мисалы, бул акыркы семестрде окуп жатамын. Бул семестрде мен окуган сабактардын бири аябай кызыктырган искусство. Искусствода аялдардын орду деген сабак кирген. Ошол негизи эле биз аялдардын, эркектердин, гендердин ордун бүт тармактардан карап чыкканга аракет кылабыз.
Эгер ушул диндеги ордун айта турган болсок, мисалы Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда диний темалардан улам аялдар басым кысымга кабылган, укуктары бузулган учурларды көп кездештиребиз. Журналисттер, журналист катары, мен өзүм тажрыйбамда көп чагылдыргам, активист катары, сиз дагы ал нерсени көп кездештирсеңиз керек да. Ал эми ушул бул темада мындай эмнени бир жаңы нерсе болду, жаңы таң калыштуу балким бүтпөс тема го негизи, диндеги аялдардын орду деген.
Ооба, негизи аябай чоң тема. Биз исламды гана эмес, бүт бардык могул чоң ири диндерди изилдеп чыкканбыз. Анан мен могул исламга көп эме жасагым келди. Эмнеге дегенде, биз өзү ошол биздин мамлекетке ислам дили жакын болгондуктан, көп адамдар ошол ислам динин кармангандыктан көбүрөөк изилдегенге аракет кылдым. Ошонун ичинде биз Курандын өзүн карап чыктык деп айта албайм, бирок хадистердин изилдедик, ар кандай терминдерди изилдедик аялдарга тиешелүү. Анан мен келген жыйынтыктардын бири деп айтсам, бул ислам дининде негизи аялдарды басынтып, кемсинтип турган жерин тапкан жокмун. Бирок ошол динди
туура эмес.
Трактовать этүүдө, талкуулоодо ошол жерде көп башка нерселер кошулуп кеткени мага анык болду. Мисалы, анан ошону ким талкуулап атат? Негизи исламды бөлүнчө эркек кишилер, имамдар талкуулагандыктан бул ошондуктан эркектердин көз карашы динге күчтүрөөк, анан көп жайылган болуп калып атат. Эгер ошол аялдар ошол эле исламды, Куранды көбүрөөк талкуулаганга мүмкүнчүлүгү болгондо кошулганда, балким кичине башка көз карашта болмокпуз деп ойлоном.
Таң калган учурлар болдубу? Мисалы, демек аялдын орду башкача турбайбы динде деген сыяктуу.
Таң каларым бул негизи могу Кыргызстандан келгенде мен кичине динден дистанция кармачумун. Неге дегенде көп нерсеси менен макул боло албайт элем. Бирок окуп чыккандан кийин негизи ошол көйгөй диндин өзүндө эмес, адамдар ошону кантип талкуулап чыкканда кийин түшүнгөндө мага бул мындай башка бир эме идеяларды берди. Анан башка көз менен карап, көз карашта болуп калдым. Ошондо аялдарды динде деле ошол гендердик теңдик же аялдардын ордун, аялдарды сыйлоо негизи бар деп айта алам, могул окуганыма караганда. Бирок ошону жеткирүү туура эмес болуп ататпы же жеткирүү болбой атпы, негизи ошол жактан чыгарына азыр көзүм жетип калды. Могул диндеги аялдарды көбүрөөк ошол динди талкуулоого алып келсе болмок экен деп ойлонуп калдым. Аялдарыбыз аябай акылдуу, Кыргызстанда көп окушат, билимдүү. Анан эгер кичине могул өзүнө ишеним күчтүрөөк болгондо, аялдарга берген түрткү күчтүрөөк болгондо, айлана чөйрөдөн же ошол эле үй бүлө политика, саясаттан болотпу, ошондо аялдар көбүрөөк аралашып, көбүрөөк өзүнүн салымын кошкондо биз могул исламдагы Мухаммед пайгамбарыбыздын гана ордун эмес, аялдар да болгон, ошол Мухаммеддин аялдары мисалы же ата энелери ошол исламдагы хадистеги аялдарды көбүрөөк алып чыкканда жарыкка, ошондо аялдардын ордуна кичине көбүрөөк орун берилет эле деп ойлоймун. Бул бир чечим, андай чечимдер дагы көп болсо керек.
Көп аялдуу катары кызыктыңызбы?
Аны дагы окуп чыктым албетте, кызык болду бул кандай болот деп. Анан окуганда азыр так айтып атам десем жаңылышам, ошондуктан источниктерди дагы так айта албаймын, бирок жазылганда айтылган, монтип жазылган экен, эгер ушул төрт бирден ашык аял алам десең, төрт аялга чейин алып көр, эгер бардыгына бирдей мамиле жасай алсаң, бирок бирдей мамиле жасай албайсың деген жери мындай айтылбай калат. Бирок ошол исламда бар деп могул бир источниктерден окуп чыкканмын.
Демек мындай бирдей жасаш, бирдей баарына мамиле жасаш мүмкүн эмес, аны колуңа келеби деген сыяктуу чакырык турбайбы э мындайча айтканда. Мен билгенден бул жакта дагы аялдар укуктарына, аялдарга кандай мамиле болуп атканын мындай көрүп билип изилдеп атсаңыз керек. Эмнени байкадыңыз? Борбор Азия өлкөлөрү менен кандай айырмачылык бар?
Көчүп Прагада окуп калгандан бери негизи могул убакытым деле аз болуп калды, чыныгында окууга аябай көп убакыт кетет. Карлов университетине окуган, мол Ошто окуганман кадимкидей эле чоң айырма бар. Бирок аракет кылаттым, кызыгып, аралашып, билип жүргөнү. Бул жерде аялдардын культура, бул жерде негизи культура башка. Европада культура башка. Социалдык абал башка, экономикалык абал башка. Анан проблемаларыбыз деле могу көйгөйлөр айырмаланат деп деле айтсам болот. Бирок бул жерде
Салтанат Боронбаева менен кесиптешим Айгерим Акылбекова баяндашты. Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алтырган Кундуз Кулузарова болдум. Режиссердук пультта Даниэль Уйтбаев болду. Саламатта туруңуздар.